šobrīd policija veic izmeklēšanu. Tad, kad mums būs zinām jau oficiālie fakti no viņiem, mēs varēsim pabeigt savus secinājumus. Un aviācijā, protams, ir tā, ka mēs no šādiem situācijām mācamies un uzlabojam savus procedūras kompānijā. Bet te mēs nevaram steigties notikumiem par priekšu. Mums ir jāsagaida izmeklēšanas beigas un secinājumi nāks pēc tam. Pirms izmeklēšana ir beigusies, mēs jau šobrīd esam pastiprinājuši drošības pasākumus. Šis ir bezprecedenta gadījums. Tas mums liek ārkārtīgi rūpīgi pārvērtēt situāciju. Mums apkalpa Oslo bija pieredzējis, un tas vēlreiz liek rūpīgi pārvērtēt situāciju. Bet man vienlaiks ir jāsaka, šobrīd notiek izmeklēšana, viņa nav noslēgusies, un kamēr tā notiek, mēs nevaram sniegt nekādas ziņas plašākas par apkalpi, kas varētu liecināt par viņu identitāti vai kas kaut kādā veidā varētu ietekmēt izmeklēšanu.